ampafataro ny lalan'ny lahatrao aho ry Tompo, isaintsainako ny asanao mahagaga. Evanjely masina no soratany Masindalioka, toko fasivy, andiny faraika amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny dimapolo.
Tamin'ny izany andro izany, nefa tombotra ny andro tsy maintsy hanalana an'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao, dia nanapa-kevitra ka any Jerosalema izy, ka nandefa hiraka ny aloha azy. Dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny tanàna anankiray tany amin'ny Samaritana mba hanomana amin'ny fandraisana azy. Fa tsy nisy nandray azy ny olona satria olona ka any Jerosalema no fijeriny azy. No nahita izany Jakoba sy Joampianany dia nanao hoe, Tompoko, tianao va raha asaina ilatsahany hafa avy any an-danitra izy andevina azy? Fa nitodika Jesosy ka nananatra azy ireo mafy hoe, tsy fantatrareo mantsy izay tokony ho fanahinareo a? Ny zanak'olona ne ka tsy tonga hamery ny olona fa hamonjy azy? Dia nankany amin'ny vohitra hafa izy ireo. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Nisy ity tantara ity a, talokely nafatesan'i Jesosy, dia izy hiakatra ho an'i Jerosalema, izay tanàna natontosan'ny famonjenany isika. Nandefa hiraka izy aloha azy, hanomana ny fandraisana azy. Tsy nandraisin'ny olona tany ireo iraka ireo, rehefa niditra tao Samaria, tanàna notsipino, satria olona ka any Jerosalema ny fijeriny azy. Maneho antsika olombelona tsy mahay mandray ireo irak'Andriamanitra izany, ka tsy miraharaha ny mpaniraka isika rehefa tsy mandray hiraka mazava ho azy. Mbola mitombony izany ankehitriny, ny eglisy aza moa amin'izao fotoana izao maniraka mpandraraha ny hivoaka ny trano mihitsy, tsy andry mahazo toy ny fasana fa hanatona hifotiny eny hatramin'isa tokantrano aza. Fa misy tsy te handray azy ireny satria tsy te ho tenenina fa mbola te hijanona ao anaty toe-pahotana mafaty toy ny hoe tokantranomaso, na koa mbola variana mirendrarendra n'izao tolo izao e, ka manakalo azyAndriamanitra amin'ny zavatra hafa toy ny vola na harena na lalao, hany ka tsy miroso ny fandraisana ny sakramenta mariazy, na tsy sampona akory azy tsy tokony hirosoana, na koa tsy mandeha mivavaka tsy miditra any amin'ny eglizy. Ny mpanao ratsy ihany tokoa ny mahana araka ny fiteny. Mazava ny namaranana ny evanjely teo, ny zanak'olona ne ka tsy tonga hamery fa hamonjy olona. Koa didin'ireo hiraka rehetra teo ariana ny manatanteraka io nataon'i Jesosy io, mitady ny fomba rehetra hamonjena ny olona, fa rehefa ny olona mihitsy moa no tsy mety vonjena, mahalalay finosana dia akory atao? Fa etsy an-danin'izany, tsy vitsy ireo milaza ho nyrahan'Andriamanitra ka mitetetitrano etseroa milaza fa mitory an'i Jesosy hoe, nisy amin'izy ireny anefa zavatra hafa mihitsy no alehany ihany, dia mila mitandrina isika ao anatrehan'izany rehetraizany. Manaraka izany, rehefa nahita izany reto mpianatra vitsivitsy Jakoba sy Joana, dia mainkery izy ireo ny andravaka tonga hatramin'ny hoe andatsabaratra lozana e izany e. Soa fa nahitsin'i Jesosy izany ka nanamafisany fa tonga hamonjy izy fa tsy hamery. Fomba an'Andriamanitra ny mamonjy sy mamindra fo, fa ny olombelona kosa ny mandrava sy mamery. Dia aza mijanona fotsiny amin'ny olombelona, satria isika efa vita batema, efa tonga kristiana, koka androso kokoa anahaka azy Jesosy hamaha-panaradia azy antsika. Ezahantsika mpiarona amin'ny fiainantsika kobanandro izany fisainana sy ny fomban'i Jesosy izany. Hamonjy ny olona. Nivavaka masombavy Terezin'i Jesosy zazakely, tsarontsika izao hanampy antsika iaina ny tena fitiavana, hanampy antsika hanaradian'i Jesosy toy ny natao.
Ry Andriamanitra rainay eo, ho an'ny madinika sy ny ankizy no nanaovanao ny fanjakanao, ka engany atoky izahay hizotra amin'ny lalana nomban'ny masombavy Terezy ary ampiny ny vavaka ataony mba hahitany voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.